Fast car whistling my name. Open up a beer and you say get over here and play a video game. I'm in his favorite sundress, watching me get undressed, take that body downtown. I say you're the bestest, leaning for a big kiss, put his favorite perfume on, go play a video. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I ever even knew. They say that the the old stars living for the fame. Kissing in the blue dark, playing pool and wild darts, video games. He holds me in his big arms, drunk and I am seeing stars. This is all I think of. Watching all our friends fall in and out of old clothes. This is my idea of fun, playing video. It's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I.
Thank you. Rás 2.
She's wearing an old dress, walking it out, waiting for someone to turn around. But she won't believe you when you fall down on your knees. She fell asleep listening to my friends talking on and on about how the world ends. Then she wakes up and climbs in my front seat. And she said, don't you wait to try it. Are you scared to find it? And do you want to take my broken heart? Are you scared to start? Let's lay in the dead grass, stare at the stars, run away. There's nothing left to see. And if there's wrong, let's make it right. And if you leave, just give me one more night. Cause there's no one that you'll find that's quite like me. And she said, don't you wait to try. Don't need a paycheck, don't need the rent. You can't take it all, cause it's already spent. We can burn out just as long as we burn bright. And she said,
sendu draug þinn á kreik.
ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.
Just let you. it's a terrible sight.
like a maze where all of the walls are continually changed. And I've done all I can to stand on the steps with my heart in my hand. Now I'm starting to see maybe it's got nothing to do with me. Fathers, be good to your daughters. Daughters will love like you do. Girls become lovers who turn into mothers. So mothers, be good to your daughters too. She's been standing in since the day she saw him walking away. Now she's left cleaning up the mess he made. So fathers, be good to your daughters. Daughters will love like you do. Girls become alive. Turn into mothers, so mothers be good to your daughters too. Boys, you can break, you'll find out how much they can take. Boys will be strong, and boys soldier on, but boys will be gone.
To feel it, how could I been so wrong? I'm calling it out. My dad never taught me to do a headstand. You just wouldn't get it. Maybe I need a stranger looking at me to be able to fall asleep. To keep guard, kinda. Don't know what that shit is he's burning, but it smells like home or church. We bow, I lurch forwards, off balance or recentering. I don't have any of those baggy pants, but he still loves me, I'm sure of it. Catch his eye. My friends joke that I've come here just to meet someone and I deny it lyingly. On this musty borrowed PE foam mat. I'm a downward facing class traitor. But he's my yoga teacher. Release. He's my yoga teacher. Breathe in, hold, release. But he's my yoga teacher. Release. He's my yoga teacher. Breathe in, hold, release. But he's my yoga teacher. Release. He's my yoga teacher. Breathe in, hold, release. But he's my yoga teacher. Release. He's my yoga teacher. Breathe in, hold, release. Try to lose yourself, he says. Too late, mate, I'm adrift. Spine lengthened and a tense midriff. I wonder if he has children and if he cradle me. He probably thinks it's bad for the planet and I sort of agree. At least that's what I wanted to think. Lowest position on the count of four, forehead to the floor, surprisingly comfortable. Accidentally make eye contact with a girl I've seen before. She lives one street over, well travelled, her own mat and a tattoo of a compass on her ankle. And my early ease shaking like a leaf. And I wonder if you can tell. But he's my yoga teacher. Release. He's my yoga teacher. Breathe in, hold, release. But he's my yoga teacher. Release. He's my yoga teacher. Breathe in, hold, release. But he's my yoga teacher. Release. He's my yoga teacher. Breathe in, hold, release. But he's my yoga teacher. Release. He's my yoga teacher. Breathe in, hold, release. There's a bit where we all just lie down. My favourite bit, down here on the ground. And he moves through us. You're never quite sure where he is. And if he picks you, he massages your temple. His fingers move in tiny circles. And I realise these £5 lessons won't fix me. Because this is about letting go. And even here, vinyasa flow. I'm obsessed with being chosen. And I've still got one eye open.
Rástvö.
Þegar ég gaf í bók svo bíó með bók.
á Rás 2.
You are leaving.
This life. fix me.
Nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Hamas samtökin á Gaza eru sögð hafa fallist á því að leysa gísla úr haldi í skiptum fyrir 50 daga vopnahlé. Í frétt Reuters segir að aðal samningamaður Hamas hafi samþykkt vopnahléstillögu sem lögð var fram af Egyptum og Katörum fyrir helgi. Samkvæmt ónafngreindum heimildarmanni Reuters kveður tillagan á að 5 gíslar verði frelsaðir í hverri viku meðan vopnahléð verður í gildi. Ísraelsk stjórnvöld hafa lagt fram mót til í samvinnu við Bandaríkin. Í síðustu viku hóf Ísraelsher árásir á Gaza að nýju og rauf þar með vopnahlé sem hófst í janúar. Samkvæmt palestínskum heilbrigðis yfirvöldum hafa yfir 900 fallið í árásum hersins síðan þá. Mengun úr jarðvegi olli mögulega lyktar og bragðgöllum í neysluvatni í Hveragerði. Niðurstöður sýnatöku fyrir helgi benda til þess. Greint frá þeim á VF Hveragerðisbæjar. Íbúar kvörtuðu undan skrítinni lykt af neysluvatni í liðinni viku sem þeir líktu við olíu eða gaslykt. Niðurstöðurnar benda til þess að mögulega hafi borun nýrar neysluvatnsborhólu komið hreyfingu á jarðvegin og orsakað skert gæði neysluvatns. Heilbrigðis eftirlit Suðurlands ítrekkaði að vatnið væri ekki talið heilsuspillandi, þrátt fyrir að gæði þess væru ekki viðunandi. Það benti á að útskólun úr kerfinu gæti tekið tíma. Að sögn Hveragerðisbæjar ástand neyslu vatnsins vel vaktað og sýni tekin reglulega. Áfram sé unnið að því að greina hvað orsaki lyktar og bragðgalla í neyslu vatninu og sú vinna sé í forgangi. Fleiri en 1600 eru látnir eftir að öflugur jarðskjálfti reið yfir Myanmar og Tæland fyrir helgi, lang flestir í Myanmar. 17 hafa fundist látnir í Bangkok, höfuðborg Tælands. Leit og björgun stendur enn yfir í báðum ríkjum en fjölmargir eftir skjálftar hafa gert viðbragðsaðilum erfitt fyrir. Herforingjastjórnin í Myanmar hefur óskað eftir alþjóðlegri aðstoð sem afar fátítt að hún geri. Önnur ríki hafa brugðist við kallinu og sent mikla aðstoð bæði mannskap og neyðarbirðir. Átök í landinu halda þó áfram þrátt fyrir hörmungarnar. Her landsins hefur gert loftárásir í héruðum þar sem neyðarástandi hefur verið lýst yfir. Ný ríkisstjórn hefur verið mynduð í Sýrlandi og mun starfa þar til undverður að halda kosningar í landinu. Fyrir stjórn var velt úr sessi þegar Bashar al-Assad forseti hrökklaðist frá völdum í desember. Ahmed al-Sharra verður starfandi forseti Sýrlands meðan stjórnin við völd. Hann hefur sagt að alltaf 5 ár gætu liðið þar til hægt verðið að halda kosningar í Sýrlandi. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum og sjóveðurspá frá Veðurstofu Íslands.
Veðurfregnin les Salome Jórunn Bernharðsdóttir. Mesti vindhraði klukkan 3 á landinu var 9 metrar á sekundu á Ingólfshöfða, Þröskuldum, Klettshálsi, Fagurhólsmýri og Skarðsfjöruvita. Veðri klukkan 3. Reykjavík, austnorustan 1, léttskýjað, frost 2 stig. Loftþrýstingur 1002 millibar stígandi. Stafholtsi, norðustan 2, frost 5 stig. Gufuskálar, suðustan 2, frost 1 stig. Stykkishólmur, suðsuðvestan 2, léttskýjað, frost 3 stig. Bjargtangar, austsuðustan 2, frost 2 stig. Bólungarvík, vestu vestan 2, frost 5 stig. Hortbergsviti, suðvestan 2, frost 2 stig, Gjögurflugullur, norð-norðvestan 8, frost 0 stig. Hveravellir, suðvestan sunnan 2, frost 6 stig, Skagatá, norð-norðaustan 1, hiti 1 stig. Akureyri, suðsuðaustan 1, frost 4 stig, Grímsey, austsuðaustan 6, frost 1 stig. Mývatn, logn, frost 6 stig. Raufarhöfn, austsuðaustan 4, frost 2 stig. Fontur, austan 1, frost 2 stig. Bjarnarey, suðsuðvestan 4, frost 2 stig. Egilsstaðaflugvöllur, sunnan 1, snjókoma, frost 2 stig. Kárahnjúkar, norðaustan 2, frost 6 stig. Hallormsstaður, logn, frost 3 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 2, snjóél, talsverður sjór, frost 2 stig. Loftrýstingur 1011 millibar stígandi. Seley, suðaustan 1, frost 1 stig. Vattarnes, suðvestan 2, frost 1 stig. Kampanes, norðvestan 2, frost 2 stig. Papey, austan 1, frost 1 stig. Höfn í Hornafirði, austan 3, frost 0 stig. Skaftafell, vestnorvestan 2, frost 1 stig. Kirkjubæjarklaustur, austnorustan 6, frost 1 stig. Skarðshöruviti, austnorustan 9, hiti 2 stig. Stórhöfði, vestan 3, hiti 2 stig. Vestmannaeyjabær, vestnorvestan 1, hiti 2 stig. Þingvellir, norðnorðaustan 1, frost 6 stig. Grindavík, logn, frost 3 stig. Garðskagaviti, norðvestan 2, hiti 2 stig, Keflavíkurflugvöllur, logn, skýjað, frost 1 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun búist við stormi með reyn 20 metrum á sekundu á suðvesturmiðum, Faxaflóamiðum, Breiðafjarðamiðum, Vestfjarðamiðum, Norðvesturmiðum, Suðusturmiðum, Vesturdjúpi, Grænlandsundi, Norðurdjúpi, Suðusturdjúpi, Suðurdjúpi og Suðvesturdjúpi. Og viðvörun búist við mikill ísingu á Grænlandsundi og Norðurdjúpi. Yfir Suður Noregi 994 millibar lægð sem fyrir austur. 200 km suðvestur af Amasalik 995 millibar lægð sem hreyfist lítið og eyðist. 800 km suðaustur af Hvarfi við jafnmikil 967 millibar lægð á norðausturleið. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið gengur í austan og suðaustan 15-23 metra á sekundu en snýst í sunnan 13-20 síðdegis. Suðvestan 18-25 í kvöld, dregur vindi í nótt, suðvestan 13-18 á morgun en 8-15 annað kvöld, hvassast austast. Faxaflóamið, vaxandi austanótt 15-23 og slita seinnipartinn en suðlegari í kvöld. Suðvestan 13-18 á morgun en 8-13 seinnipartinn. Breiðafjarðamið, vaxandi norðaustanótt 15-23 og snjókoma seinnipartinn. Austan og norðaustan 13-18 í kvöld, breytileg átt 13-18 á morgun en suðvestan 10-15 setjumparti. Sunnan 5-10 seint annað kvöld. Vestfjarðamið, vaxandi norðaustan átt 20-28 og snjókoma í kvöld, norðaustan 18-25 á morgun en 13-18 setjumparti. Norðvesturmið, austan 8-13 en hversir síðdegis. 13-18 undir kvöld. Sunnan 13-18 á morgun en suðvestan 18-23 síðdegis. Norðaustan 5-10 seint annað kvöld. Norðausturmið, austan 5-10 en 13-18 undir kvöld. Sunnan 13-18 á morgun en suðvestan 15-20 háti. Lægir annað kvöld. Austurmið, vaxandi suðaustanótt 13-18 í kvöld. Sunnan og suðvestan 10-15 á morgun en 8-13 annað kvöld. Austfjarðamið, austlega 8-3-8 en gengur í suðvestan 13-18 á setnipartin. Suðvestan 13-20 í nótt en 8-15 annað kvöld. Suðusturmið, breytilega 8-10-18 en suðvestan 13-20 á setnipartin. Suðvestan 15 til 23 seint í kvöld en dregur úr vindi seint á morgun. Gengur í sunnan og suðvestan 10 til 18 annað kvöld. Vesturdjúp vaxandi austanátt 18 til 23 metrar á sekundu hádegi. Norðaustan 20 til 25 í kvöld en sunnan og suðvestan 8 til 15 sunnan til. Dregur úr vindi á morgun sunnan 13 til 20 setnipartinn. Grænlandsund, vaxandi norðaustanátt og mikil lýsing. 15 til 20 uppur háti en 20 til 28 í kvöld. Dregur vindi seint á morgun, 13 til 20 seint annað kvöld. Norðurdjúp, norðan og norðaustanátt til 13 og mikil lýsing norðvestan til. Vaxandi norðaustanátt